Cestovatelský pořad Za obzor na Rádiu 7 nás přivádí na nejrůznější místa naší planety právě skrze povídání s lidmi, kteří na daném místě žijí, pracují nebo ho jen tak navštívili. Naše dnešní cesta povede do Střední Ameriky, konkrétně do Mexika, a se mnou ve studiu je tu Michal. Ahoj.
Ahoj.
Za mikrofonem s vámi je i Pavel Kohl. Michale, cesta do Mexika, je to od nás možná na druhém konci světa, by se dalo říci, za mořem, je to dost daleko. Co tě tam táhlo, proč ses vypravil do Mexika, proč zrovna tam?
Mně vlastně nikdy ani nenapadlo jít do Mexika celý život, ale už odkedy jsem mal možno 15 rokov, jsem mal na srdci takú silnou túžbu byť misionárom. A vlastně jsem se připravoval na tento smer viacero rokov mojho života, ale vlastne nikdy som nerozmýšľal konkrétne nad Mexikom, až kým v roku 2016 v lete som išiel do Mozambiku na takú misijnú školu. A tam ku mne Pán Boh prehovoril a vyslovene taký jasný hlas prišiel do môjho srdca, že ja ťa volám do Mexika. A tým pádom som sa vlastne vrátil naspäť do Londýna, kde som vtedy žil, aby som vlastne našiel tu nejaké peniaze, dal výpoveď, rozlúčil sa s priateľmi, s rodinou a v podstate som sa presťahoval do Mexika.
Tak možná o to výraznější, to jak povídáš, ten přesun, tak jaké bylo to první setkání s Mexikem? Opustit všechno tady v Evropě, to známe, možná nějaké jistoty a vydat se do určitého neznáma právě do Mexika. Tak jaké to bylo pro tebe, když jsi přiletěl do Mexika a teď co tam?
No vlastně já jsem prvýkrát přišel už po té misijné škole na takovou trojtýždňovou návštěvu. A pamätám si, prvá vec, čo ma zarazila, bola vysoká vlhkosť, strašné dusno. Mohlo byť, ja neviem, 38-39 stupňov o 9. večer s nejakou 80% vlhkosťou. Proste človeka zalial pod bokami, ho ako vyliezol z lietadla. A zaujímavé na tom bolo, že ako keby ja som priletel do Texasu, ale v okamihu, ako sme prekročili hranicu do Mexika z Ameriky, tak to dusno už nebolo len počasím, to bolo vyslovene duchovné, dusno, proste strach. A proste veľmi rýchlo som zistil prečo a dozvedeli sme sa detaily typu, proste nie je tu polícia, políciu prepustili, lebo bola tak skorumpovaná, momentálne tu fungujú len v podstate špeciálne jednotky armáda, ale vlastne nikomu človek nemá ako zavolať, keď sa niečo stane. Takže proste bola to taká kvázi, ako bol tam cítiť strach a dusno a proste také, že človek ide na ulici a proste nechce sa s nikým rozprávať, nechce sa na nikoho pozrieť, nechce sa dostať do problému, lebo proste problém ako keby číha všade za rohom. Takže bolo to zaujímavé, no.
Úkolem misionáře je práve prinášať svetlo, prinášať naději do míst, kde je temnota, a mluvíš o temnote, o tom, že tam bylo těžko, dusno. Tak jaké to pro tebe bylo, to setkání se realitou, možná v tom duchovním prostředí, nebo v tom, jak lidé reagovali na tvůj příchod, to, že tam přišel někdo, kdo jim dává naději, někdo, kdo je může pozvednout.
Toto bylo velmi zajímavé. Dobrá otázka, lebo my jsme tam přišli vlastně několiko studentů z té misionářské školy a mali jsme otvorené dvere do takých malých zborov, niektoré mohli mať, ja neviem, 15 ľudí, niektoré mohli mať 50, ale mali sme možnosť slúžiť modlitbe za chorých a od prvej návštevy, od prvého zboru, kam sme šli, zázraky sa diali úplne ako keby nekontrolovane. Že proste mali sme stretnutia na otvorenom priestranstve, proste obyčajná evangelizácia, pozvú sa ľudia z dediny, zapnú sa reproduktory a mali sme možno 80 až 100% ľudí, za ktorých sme sa modlili, bolo uzdravených na mieste. A jedine tí, ktorí to potrebovali mať potvrdené od lekára, tak sme si neboli istí, ale všetci, ktorí proste hluchí, takmer slepí, slepí, s bolestiami chronickými a podobnými vecami a jednoducho všetci za radom boli uzdravení a tá moc Božia v tom nepriateľskom, proste za nepriateľskou líniou bola tak očividná, že ja si spomínam, myslím, že na 5. alebo 6. deň v Mexiku som si uvedomil, že som v Mexiku videl viac zázrakov ako celý môj život predtým. A to som videl mnoho uzdravení v Londýne, na uliciach, proste v Afrike, v Európe, v rôznych krajinách. Ale proste v Mexiku bolo niečo špeciálne. A ja som videl, že mne by bolo obrovskou cťou byť súčasťou toho, čo Pán Boh robí v Mexiku, napriek tomu, že je to dosť vysoké riziko. A že proste toto mesto, kde sme boli, sa volá Reynosa a je celosvetovo známe tým násilím a proste takým nezmyselným násilím, že proste ľudia sa strieľajú na uliciach a jednoducho zomiera tam kvantum ľudí každý týždeň. A napriek tomu proste Pán Boh v týchto mestách a dedinách ako keby len na to čakal, aby tam niekto prišiel a zvestoval evanjelium a on ho potvrdzoval proste svojou rukou, zázrakmi a proste ľudia sa obracali a bolo to také, že proste ja som ani na sekundu sa nezastavil nad tým, že proste chcem tu byť, alebo stojí to za to, že to bolo proste, toto je takou cťou tu byť, byť tohto súčasťou, byť svedkom toho, čo Pán Boh tu robí, že proste na všetko ostatné človek zabudol.
O těch zázracích a uzdraveních se možná hodně mluví právě v souvislosti s Afrikou a tak mě zaujalo, že je to vlastně v Mexiku relativně běžné, nebo když člověk přijde a modlí se, tak že jsou lidé uzdravováni a dokázal by si říci, čím je ten rozdíl, že třeba tady v Evropě se tolik uzdravení neděje. Pochytil si, v čem to je?
Veľakrát se mohli lidé opýtali tuto otázku. A možno je to tým, že tiež som videl osobne dosť uzdravení aj v Afrike, aj v Mexiku. A ja si myslím, že je niekoľko vecí. Jedna vec, ktorá mňa veľmi zaujala, je to, že mám pocit, že na Slovensku alebo v Európe sa modlíme za uzdravenie, ako, je to ako pokus. Že tak skúsim to a uvidím, čo sa stane. Lenže v Afrike, keď sa modlím za slepú pani, a viem, že najbližšia nemocnica je 2 dní cesty odtiaľto a ona určite nemá peniaze na to byť tam liečená a určite nemá peniaze na operáciu, tak jednoducho v Afrike alebo v Mexiku tie oblasti sú tak chudobné, že Ježiš je jediná nádej. A ja to viem od začiatku, že proste pokiaľ Ježiš tohto človeka neuzdraví, tak ten človek nemá šancu. Ten človek nikdy nebude mať takú lekárskú starostlivosť, ako by som trebárs mal tu a keď človek má trebárs šedý zákal, tak môže mať operáciu. V Mexiku není šanca, proste tí ľudia si to nebudú moc dovoliť, takisto v Afrike. A tým pádom, keď sa človek modlí, tak sa modlí s tým, ja sa budem modliť, dokým ten človek nebude uzdravený. A ja som mal prípady, kedy niekto mal trebárs, bola jedna pani, mala infekciu v nohe, takú vyslovene otvorenú, zapálenú ranu, ktorá sa, myslím, že 2 roky nevedela zahojiť a bola v extrémnej bolesti. A modlil som sa možno 20 minút a nič sa nestalo. A až potom proste prišiel ten prielom a po pol hodine bola uzdravená. Ale jednoducho, ja si myslím, že ten rozdiel je možno v tom, že v Mexiku alebo v Afrike sa človek modlí, až kým to uzdravenie nevidí. A proste to nie je pokus. To je, Ježiš je jediná nádej. A ja viem, že Ježiš môže uzdraviť a že chce uzdraviť. A proste, to není to pokus. A ďalšia vec možno je ešte to, že ono to aj súvisí. Proste tuto je modlitba trebárs. Tuto častokrát, vieš, ideš k doktorovi. Keď doktor nepomôže, ideš k špecialistovi. Keď špecialista nepomôže, skúsiš do súkromnej kliniky a potom sa možno ešte pomodlíš a uvidíš, vieš, že proste máš alternatívu A, B, C, D. V Afrike je alternatíva jedna a tá sa volá, proste to je Ježiš. A jednoducho to evanjelium musí fungovať. Ty ako keby nemáš na výber. A fakt je ten, že nie vždycky sa zázraky dejú. Aj v Afrike som videl ľudí, ktorí neboli uzdravení, aj v Mexiku. Ale človek ide ďalej. OK, modlil som sa niekoľkokrát za sebou s tou istou vierou. Nebolo uzdravenie nenastalo viditeľné. A proste idem ďalej. A ja si kvázi predstavujem vieru, alebo ja vieru chápem tak, že proste viera je poznať Božiu vôľu pre tento moment. Byť si istý Božou vôľou pre tento moment a predstavujem si to, že je ako keby rebríček priorít v Božích očiach pre tohto človeka v tomto momente. A niekedy je na prvom mieste uzdravenie, potom je trebárs spasenie, potom je trebárs vnútorné uzdravenie, učeníctvo a tak ďalej. Niekedy ten poradie môže byť iné. Niekedy najprv môže byť odpustenie na Božom rebríčku priorít, ako Božia vôľa pre toho človeka. A potom príde uzdravenie a trebárs modlím sa za uzdravenie, nestane sa, ale ja sa neprestanem modliť. Ja sa pýtam Ducha Svätého, čo je pre teba na prvom mieste, pre túto osobu. A niekedy prídem na to, že wow, proste človek potrebuje niekomu odpustiť. A potom trebárs potrebuje byť vyslobodený. a potom nastane to uzdravenie. Ale ja verím tomu, že to uzdravenie vždy je Božia vôľa, akurát niekedy možno nie je na prvom rebríčku priorít a mám pocit, že v Európe sa veľmi rýchlo vzdávame. A ako keby nejdeme, ako keby keď uzdravenie, keď Ježiš je jediná nádej pre nejakého človeka, tak ja sa nevzdám. Proste hľadám, ok, čo ho blokuje? Je tam neodpustenie, potrebuje byť človek vyslobodený. Niekedy je to tým, že človek proste príjme Pána Ježiša, dá mu svoj život, jeho srdce je uzdravené, jeho proste keď príde odpustenie, Pán Boh mu uzdraví srdce a potom to fyzické uzdravenie príde. A nie je to vždycky, že proste uzdravenie je na prvom mieste, ale minimálne povedal by som na takých 60 až 80% z toho, čo sme mohli vidieť, a to boli stovky uzdravení v Mexiku, by som povedal, že Pán Boh veľakrát rád prejaví svoju lásku tým, že uzdraví fyzicky a tým ten človek zažije jeho lásku na vlastnej koži. A potom je oveľa jednoduchšie dať mu celý svoj život, lebo viem, že mu môžem dôverovať, že je dobrý a že ma miluje. A myslím si, že je to dosť o prístupe. A videl som napríklad teraz 2 týždne dozadu, keď som bol v Londýne, tiež som sa modlil za jednu pani, ktorá mala nádor na mozgu a pri operácii, keď jeho vyberali, tak jej v podstate odstranili, akože ten nádor jej zasahoval do sluchového nervu a tým pádom jej odstranili aj ten sluchový nerv, ktorý spájal ucho s mozgom, čiže vlastne ona kompletne stratila počutie na ľavom uchu. A som sa modlil za ňu a to je v podstate kreatívny zázrak, lebo tam už nie je nerv. A tiež to bolo také, modlil som sa párkrát a potom Duch Svätý začal ukazovať, že sú tam nejaké veci, ktoré začala manifestovať démona, takže vlastne to bolo dosť očividné. A jednoducho sme sa modlili za vyslobodenie a potom prišlo to uzdravenie, ale začala počuť. A nebolo to na 100%, ale začala počuť na ucho, v ktorom nemá sluchový nerv. Takže ja mám vieru, tú istú, že proste v Európe Pán Boh rovnako chce robiť uzdravenie a že to nie je, že by Pán Boh bol naklonený viac nejakému prebudeniu v Mexiku, ale proste ak by sme za tým išli a nevzdávali sa, tak z mojej skúsenosti a skúsenosti mnohých priateľov, ktorí žijú v Európe a takisto vidia uzdravenie, je to, že proste človek verí, že je to Božia vôľa. A pokiaľ ja verím, že je to Božia vôľa, tak sa neprestanem modliť, kým to nebudem vidieť v realite.
Michale, pred písničkou si zmínil, že lidé v Mexiku jsou chudí a vlastně nemají na výběr, než když se modlíš, a nebo misionář se tam modlí a Ježíš je ta jediná cesta. Vlastně mi to přijde trošku v kontrastu s nějakým pohledem na Mexiko, protože je to nedaleko Spojených států a ty jsou přece bohaté a mají spoustu všeho. To, že říkáš, že v Mexiku je chudoba, tak jak to vypadá? Jak to, že to je vlastně tak nedaleko od Ameriky a přitom tam jsou lidé nuzní v nejakých těžkých podmínkách?
Do veľkej miery si myslím, že je to mentalitou, lebo keďže sú tak blízko Amerike, tak tí ľudia sú si veľmi dobre vedomí, že za riekou žijú ľudia s 20-krát väčšími platmi, alebo aj 100-krát väčšími. Proste sú to neporovnateľne lepšie podmienky a oddeľujú ich jedna rieka. A ľudia, keď to vedia, tak veľmi rýchlo sa začnú porovnávať a začnú sa ľutovať. A proste tá mentalita je taká, že my vlastne nemáme šancu. Veľa ľudí proste žije v tom, že oni ani nedúfajú v to, že niekedy budú mať lepší život, lebo pre nich lepší život znamená žiť na druhej strane tej rieky. A proste oni sa narodili na zlej strane tej rieky. A tým pádom to, čo som ja videl, veľakrát je to taká mentalita chudoby, že proste žiaľ sme chudobní a už teraz proste jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme a proste neviem presne, či toto je jediný dôvod, ale jednoznačne sú krajiny, kde tá mentalita je viac založená treba na šetrení alebo takom dlhodobom rozmýšľaní, kdežto v Mexiku. To, čo som sa ja stretol, je veľmi, proste mám nejaké peniaze, tak idem ich investovať, aby som mal čo najlepší moment. Teraz proste a ono sa všetko, čo príde, tak sa minie a potom nikde sa nedá rásť, nikde sa nedá ako keby snívať a plánovať pre budúcnosť a také dlhodobejšie rozmýšľanie.
A môže tam misionář přinést i nieco v tomhle ohledu, práve přemýšlení o budoucnosti? Bible o penězích a o spoření a různém plánování taky mnohokrát mluví, tak jde to, nebo to je vlastně mnohem těžší, než třeba přinést uzdravení a přinést nějaké povzbuzení tady tím směrem?
No je to oveľa ťažšie. Akože je to dlhodobejší proces. A ja treba zverím tomu, že z chudoby sa dá iba dať svoju cestu von. Proste, že jediný spôsob, ako opustiť chudobu, je, že človek sa stane štedrým. A že dáva desiatky, ale takisto sa stane štedrým voči druhým ľuďom. A proste je to ako keby v tom srdci tých ľudí, či sú ochotní vydať tú oblasť financií Pánu Bohu a povedať mu, OK, ja chcem robiť financie podľa tvojich pravidiel. A ako keby podriadiť financie Božiemu pohľadu na vec. A vtedy určite je možnosť byť požehnaný finančne. A napríklad Mexiko má úžasné možnosti, čo sa týka podnikania. Je tam strašne ľahké podnikať. Dokonca by som povedal, že je dosť možné, že väčšina obyvateľov podniká. Ako v podstate živnostník sa to volá. Niečo také, ale proste, že veľa ľudí má svoj vlastný podnik a ja verím tomu, že je veľmi ľahké tam byť úspešný, pokiaľ človek podriadi financie Pánu Bohu, rozhodne sa platiť dane, rozhodne sa platiť odvody, rozhodne sa nepodvádzať, rozhodne sa nekradnúť od vlády, nekradnúť proste od úradov a všetky tieto veci, ktoré v Mexiku, myslím, že 50% ekonomiky je tzv. Šedá ekonomika, že proste je to bez účtu, bez dokladov, proste nezdanená ekonomika. A veľa ľudí si myslí, že keby začalo platiť dane alebo treba začalo robiť veci správnou cestou, tak v podstate sa dostanú do nevýhody oproti konkurencii, ktorá nedáva bločky, nezdokladuje to a tým pádom vlastne neplatia dane, majú väčšie príjmy. Ale ja verím tomu, že proste keď sa ľudia rozhodnú podriadiť tieto financie Pánu Bohu, nekradnúť a jednoducho platiť dane, platiť desiatky a byť štedrý, tak videl som to na vlastné oči, že Pán Boh požehná ľudí a že nemusia sa báť o to, čo dajú na stôl.
Je třeba rozdíl mezi věřícími křesťany a těmi, kteří Boha neznají? Je tam tady v tom směru aspoň ten rozdíl vidět?
Z mojho uhla pohledu největší rozdíl, co jsem viděl mezi, jako vo finanční oblasti, mezi nekresťanmi a křesťanmi je ten, že křesťané nepijú. Že je obrovský problém s alkoholizmom v Mexiku, vo všeobecnosti, hlavně proto, že ty ľudia, čo nežijú vo veľkomestách, tak sú veľmi chudobní. A tam kvázi neexistuje stredná vrstva. Takže veľa ľudí pije a potom kresťania, medzi kresťanmi je dosť silná viera v to, že kresťania nemajú piť ani sa dotknúť alkoholu v podstate. Takže ako náhle človek sa stane slobodným od tejto závislosti, tak v prvom rade môže si nájsť lepšiu prácu, môže prestať míňať na alkohol posledný cent a vlastne sa úplne zmení jeho život. Len veľa ľudí vlastne nevidí cestu von, ale máme svedectva o neskutočných vyslobodeniach z alkoholizmu. Proste, že keď sa človek oslobodí od týchto vecí, keď Pán Boh človeka oslobodí od týchto vecí, tak potom ako keby tie možnosti sú neobmedzené.
Možná zústaňme ešte u kresťanství obecne. Jak vypadá kresťanství nebo víra v Boha v Mexiku? Zakusil si ji tady v Evropě a jak se líší právě třeba v tom Mexiku, nebo dá se to nějak popsat?
Mexiko je zaujímavé tým, že v podstate, povedal by som, minimálne 90% populácie verí v Boha. A problém je ten, že v podstate tá história toho, ako sa kresťanstvo, alebo to, čo dneska nazývame vo všeobecnosti ako kresťanstvo, tak ono to prišlo v podstate so Španielmi v 15. 16. storočí do Mexika. Akurát, že mnoho ľudí bolo nútených prijať katolickú vieru, a zároveň tá katolická viera bola zmixovaná s tými pôvodnými pohanskými zvykmi. A zároveň, čo je zaujímavé, tak toto je dosť veľký kontrast, že mám mnoho priateľov na Slovensku v Európe, ktorí sú katolíci a viem, že proste Pán Boh robí úžasné veci medzi nimi a že sú to obrátení kresťania plní Ducha Svätého. Kdežto v Mexiku sa katolíci dosť rozhodli postaviť voči kvázi evangelikálnym kresťanom a ešte 50 rokov dozadu katolíci vešali kresťanov. A veľmi, ako keby katolíci sa veľmi vo svojej identite oddelujú od kresťanov. Že my nie sme kresťania, my sme katolíci. A proste zároveň aj tá viera, aj to praktizovanie sa veľmi líši a v podstate vysokú hodnotu v tej katolíckej viere v Mexiku má uctievanie svätých a nielen Márie trebárs, ale zrovna v našej oblasti, kde žijem, je veľká prostě uctívajú svetú smrť, kvázi, čo je to kvázi ako, vyzerá to ako smrtka v podstate, ale vyslovene tak ako v Európe v niektorých dedinách sú oltári Márii, tak sú oltáre tejto svetej smrti v Mexiku. A oni ju uctievajú, lebo veria, že ich ochráni od násilnej smrti. A je to veľmi, v podstate, je to ako demonická mocnosť, ktorá zvádza tých ľudí k úplnej modloslužbe v podstate. A tým pádom veľakrát je kvázi, človek potrebuje byť citlivý v tom, ako prináša evanjelium. Lebo to nie je o tom, že ľudia by ešte nepočuli Ježišovi. Veľakrát o ňom už počuli, ale v neho neveria ako v osobného spasiteľa. A veria v kopec iných. Proste je tam obrovské množstvo čarodejníctva, ktoré je normálne priateľné. Akože katolíci nemajú problém s tým ísť k čarodejníkovi, modliť sa k svätej smrti, k svätým, k Márii, k Ježišovi a je to v podstate všetko dokopy zmixované. A teoreticky sa to nazýva kresťanstvo. Dokonca, čo je zaujímavé, existuje v Mexiku taká bázeň pred Bohom, že aj tie kartely a ľudia, čo vraždia, nájomní vrahovia, oni stále ako keby majú rešpekt pred tým ublížiť trebárs mníškam, misionárom, kňazom, ľuďom, ktorí slúžia Bohu, lebo oni v podstate vedia, že oni tým, čo robia, že v podstate idú do pekla, ale nechcú si to ešte pokašľať s Bohom aj na zemi. Takže vlastne je určitá bázeň pred Bohom, že ľudia sa boja Boha, ale nepoznajú ho. A tým pádom my v podstate sa nesnažíme ich presvedčiť, že sa mýlia, ale snažíme sa priniesť im stretnutie s milujúcim Bohom. A není to o dohadovaní sa alebo proste dokazovaní, že Mária by sa nemala uctievať, Mária by sa nemalo modliť alebo by sa nemalo modliť k tej svätej smrti. Santa Muerte to volajú. Tak proste miesto toho, keď prídeme, tak my vlastne do veľkej miery je to o stretnutí s milujúcim Bohom, či už skrze uzdravenie, alebo skrze, ako napríklad, k tomu sa ešte možno dostaneme, ale celé naše územie, celý ten štát, kde žijem, bol úplne zdevastovaný zemetrasením v septembri minulom roku a všetci tí ľudia, ktorými sa stretávame, sú v podstate obeťami hlbokej traumy a veľa z tých ľudí proste im zomreli príbuzní v tom zemetrasení alebo prišli o všetko, prišli o domy a jedno objatie na 5 minút môže zmeniť a uzdraviť dušu a proste Pán Boh si veľmi používa objatia. A my veľakrát prídeme do novej dediny a my tých ľudí objímeme. A proste tým objatím sa pre nich zmení všetko a proste oni sa rozplačú a vyslovene ako keby sa otvorili vráta nejakej priehrady a proste to idú prúdy slz celej tej traumy, ktorá sa im stala a v čom vlastne žijú, v tom neustálom tlaku, nebezpečí, neustále násilie a vraždy a únosy, ktoré sú všade navôkol. A jednoducho, keď príde tá Božia láska, to objatie, to pocit bezpečia, tak toto vie úplne zmeniť ich život.
V cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Mexiko a nahlížíme na něj očima Michala, který tam pracuje a působí jako misionář. Před písničkou jsme se dostali k tomu, že lidé reagují na obětí, na pocit bezpečí, pocit lásky v té nebezpečné době a v té chudobě, ve které žijí. A tak mě napadá určitá praktická pomoc, jestli lze těm lidem pomoci prakticky právě, ať už skrz to, že dostanou najíst, dostanou něco, co jim zabezpečí ty jejich potřeby. Jestli i křesťané v tomhle jako víc působí, víc vidí ty potřeby lidí.
My sme mali veľké príležitosti priniesť praktickú pomoc práve po tom zemetrasení, ktoré som spomínal a ktoré spôsobilo, že boli dediny, kde v podstate spadla čistička vody a jednoducho popadali mosty a ľudia nemali prístup k pitnej vode alebo bola veľmi drahá, nemohli si ju dovoliť alebo boli proste oblasti, kde ako keby celá štvrť, všetky domy spadli a ľudia v podstate prišli o všetko a boli potom tie núdzové prístrežky a boli miesta, kde sa tým ľuďom dalo pomôcť, ale tá zaujímavá vec na tom bola tá, že tá praktická pomoc nám otvorila dvere do mnohých dedín, trebárs mnoho čisto katolických dedín, kde nedovolia ľuďom prísť a evangelizovať, nedovolia hlavne kresťanom vstúpiť do tej dediny a kázať o Ježišovi. A stále ako keby nad celým Mexikom a hlavne na tom juhu, kde sú viac poľnohospodárske oblasti, tak tam je stále tá stigma alebo tá trauma proste z toho, čo, z toho násilia, ktoré katolíci páchali na kresťanoch vyslovene jednu generáciu dozadu. A tým pádom nie je to ľahké vstúpiť tam a proste povedať, že sme kresťania, že vás milujeme, a proste tá potreba fyzickej pomoci nám otvorila dvere a my sme mohli prísť do mnohých takýchto dedín a povedať proste, my vás milujeme, my vám chceme pomôcť. A mali sme mnoho spôsobov tej praktickej pomoci, od proste filtrov na pitnú vodu až po proste hygienické potreby a lieky a podobné veci. A vlastne my sme tam prišli, ale tá zaujímavá vec na tom bola tá, že taká praktická pomoc fakt je veľmi krátkodobá. A ona dokáže pomôcť na týždeň, na dva týždne. Ale potom sa človek nachádza v tej istej situácii, ako bol predtým. A ten skutočný hlad, to, čo nás... My sme prišli a doniesli sme praktickú pomoc, ale keď sme odchádzali, to, čo prosili, aby sme znova doniesli, bola duchovná pomoc. A že z dediny do dediny sa obrátili fakt stovky ľudí. A že jednoducho to bola distribúcia fyzickej humanitárnej pomoci, ale zároveň tam bolo mnoho zázrakov a boli tam chvália a tie objatia a ľudia nás pýtali fakt so slzami v očiach mnohokrát, proste vráťte sa, prineste viac týchto piesní, ktoré spievate. A jednoducho chceme počuť viac. A ten hlad, lebo oni reálne nikdy nepočuli evanjelium, nikdy nepočuli tú dobrú správu a nikdy nebrali Boha ako reálneho osobného Boha, ktorý s nimi chce mať vzťah. A keď zažili jeho lásku, tak jednoducho ten duchovný hlad a tie duchovné potreby sú neporovnateľne väčšie. A mi prichádza na myseľ akurát jedna spomienka, čo jeden misionár v Mozambiku povedal, že keď prišla tá povodeň v roku 2001, čo v podstate veci hovorili, že to bola najväčšia povodeň od potopy, tak jednoducho oni prinášali chlieb, prinášali humanitárnu pomoc, ale ľudia im hovorili, nechajte si chlieb, my chceme Biblie. Proste ten hlad, nechajte si humanitárnu pomoc. My potrebujeme Bibliu, my potrebujeme počuť viac, my potrebujeme pastorov a táto potreba, kam ideme, tak tam je úplne, ako keby začne to, tá fyzická potreba otvorí dvere. Ale potom ten duchovný hlad po Bohu je to, čo ďalej nám umožňuje pokračovať v tom vzťahu s tými ľuďmi. Lebo trebárs, my nemáme na to proste uživiť stovky ľudí dlhodobo, ale môžeme začať zbor a môžeme priniesť Božiu lásku a tá komunita sa môže sceliť a môže si začať navzájom pomáhať. Čiže pre mňa tá fyzická potreba je len dvere, cez ktoré môžem priniesť tú duchovnú pomoc.
Daří se naplňovat tu duchovní pomoc právě třeba tím, že vznikají sbory a další vedoucí, kteří káží to slovo a předávají a naplňují tuhle duchovní potřebu?
Toto by som povedal, že je největší výzva misie. Lebo, povedal by som to tak, na to, aby jeden evangelista v Mexiku dokáže prísť na mnoho miest a naozaj ľudia majú to stretnutie s Pánom Bohom a chcú mu dať svoj život, naozaj v slzách činia pokánie a chcú sa stať jeho nasledovníkmi. Ale trénovať pastorov je druhá vec a to nie je už jednorazová záležitosť. A toto je v podstate to, čo mi najviac láme srdce v Mexiku. Je to, že sú dediny, kam sme sa nemohli vrátiť, lebo nemáme trebárs vytrenovaných ľudí, nemáme zbory, ktoré sú blízko tejto dediny, odkiaľ by sme tam mohli niekoho vysielať, kto by tam mohol chodiť pravidelne a treba zotvoriť nejaké biblické štúdium alebo nejaký domový zbor alebo proste niečo. A je obrovský hlad, ale najväčšia potreba, aká je v Mexiku, sú pastori. A trénujeme, otvárame biblické školy, máme v podstate takú online biblickú školu, ktorá je v podstate ako 5 trimestrov a je to naozaj do hĺbky veľmi dobrá biblická škola, ale ten človek sa kvázi... My potrebujeme lokálnych ľudí a vlastne toto je momentálne náš cieľ alebo to, na čo sa sústredíme. A to je naozaj byť vedený Duchom Svätým v tom, ako vybrať tých ľudí, ktorí majú tú vášeň a sú úprimne zapálení pre Pána Ježiša. Nájsť tých lokálnych ľudí a potom ich zobrať dokopy a učiť ich Božie slovo a v podstate viesť ich a mať s nimi ten vzťah, že aj keď začnú nejaký zbor, tak naďalej s nimi mať vzťah a pomáhať im s tými praktickými vecami, lebo v Mexiku v podstate takmer všetci ľudia, čo výjdu z toho katolicizmu, tak potrebujú do určitej miery vyslobodenie. A jednoducho všetci z nich v určitom bode ich života pravdepodobne boli za čarodeníkmi, za všelijakými šamanmi a proste to čarodejníctvo je tam tak rozšírené, že proste človek potrebuje, že ten proces učeníkovania je taký veľmi praktický krok za krokom a nie je to len o tom, že im treba zdám Bibliu, ale je to aj o praktickom učeníkovaní a tým pádom našou najväčšou výzvou a to, čo mi láme srdce, je to, že my reálne momentálne nemáme ľudí, dosť ľudí, ktorí by sme mohli poslať do všetkých tých dedín, kde sú ľudia tak hladní po Bohu. A na druhej strane tá najväčšia výzva je nevzdať to. Pretože veľakrát mám pocit, že proste tá potreba je tak veľká a my trénujeme ľudí, ale to je proces, ktorý je, trvá oveľa dlhšie. A ja mám niekedy pocit, že ja predtým, ako by som išiel do ďalšej dediny, kde by som proste zvestoval evanjelium, ja sa chcem najskôr vrátiť do tej poslednej, kde sme ešte nezaložili zbor a kde sa obrátilo treba 100 ľudí a jednoducho učeníkovať ich. A v tom je napríklad to také vzácne, že Pán Boh rozdelil ľudí a jednému dal srdce pre evangelizáciu, druhému dal srdce pre to byť pastorom a treba strenovať iných pastorov. A milujem túto dynamiku, lebo vlastne jedni ľudia majú srdce preto vidieť spasenie, zvestovať, kázať evanjelium, druhí ľudia majú srdce preto trénovať pastorov a celé to funguje dokopy. A je to veľký chaos a určite to nefunguje tak, ako by som si predstavoval, ale je to veľmi vzácne byť toho súčasťou.
Ja bych sa ešte rád vrátil na ta místa, kde si pobýval. Zmínil si Reynosu, tu takové možná nebezpečné místo, město, kde jsou přestřelky, kde fungují různé gengy a kartely a pak druhé místo někde na venkově, v té mexické poušti nebo prérii a je tam rozdíl v tom smýšlení lidí právě třeba tady v těch dvou možná extrémních místech. Dá se stejným způsobem evangelium přinášet tam na severu jako na jihu? Nebo je potřeba přemýšlet i takhle lokálně, kde jsou různé potřeby a přizpůsobovat to kázání a vyučování.
Ako som už spomínal, vlastne tam na severe tá bezpečnostná situácia je úplne mizerná. A proste človek viacero misionárov akože z ich domov, lebo akože majú, máme bázu na severe v tejto Reynose a tí misionári v podstate si prenajímajú domy v tom meste. V rôznych častiach, niektoré sú viac bezpečné, niektoré menej. A sú časti, kde sú prestrelky takmer na dennom poriadku a potom sú bezpečnejších častí trebárs, ale jedna vec je istá a to je to, že akože všeobecne ľudia, ktorých stretne človek na ulici, tak majú obrovský strach. Majú strach jednak z tých kartelov a ľudí, ktorí proste dealujú drogy a takisto proste z polície. Žiaľ, dochádza k veľa proste polície alebo tie špeciálne jednotky vlastne. Myslím, že tam znova zaviedli políciu tento rok, ale myslím, že 2 roky tam boli len špeciálne jednotky armáda a žiaľ, Mexiko je dosť neslavne známe tým, že oni pokiaľ majú podozrenie, že niekto je súčasť kartelu, tak oni ich nemajú problém v podstate zastreliť na ulici ako výstrahu. A veľa ľudí takto zomrie, že nielen, že kartel ich zastrelí, alebo nielen, že je tam nejaká pouličná strieľačka a proste trafí ich zatulaný náboj, ale proste ocitnú sa v zlom mieste na zlý čas a je ťažko dokazovať, že človek nie je súčasťou kartelu a podobných vecí a veľakrát zomrú civilisti, aj nevinní ľudia. A tým pádom je tam strach. Strach rozprávať sa s ľuďmi, strach evangelizovať. A vlastne na severe je to skôr o tom zmeniť to myslenie tých ľudí, ktorí sa boja o svoj život. A jednoducho, pokiaľ tí ľudia dokážu uveriť tomu, že ich život je v Božích rukách a že nikto im nemôže ublížiť, nikto ich nemôže zabiť skôr ako ich čas, tak oni potom môžu nabrať odvahu a kvázi ísť do ulic a evangelizovať ďalších. Vyslovene ten začiatok je ten, že tí ľudia sa na teba pozrú úplne, že čo si sa, akože, že to je šialený nápad ísť treba a zdieľať tvoju vieru v Krista s ďalšími ľuďmi na uliciach. Proste na uliciach sa s nikým nebavíš. A ako poznáme, že proste viera v Pána Ježiša, jej súčasťou je zdieľanie o tejto viere s ďalšími ľuďmi. A tí ľudia na ulici potrebujú počuť o Ježišovi. A vlastne tam na severe by som povedal, ide k tomu zlomiť ten strach a spoľahnúť sa so svojím životom na Pána Boha. A vtedy je možné zdieľať sa o Ježišovi aj s človekom, ktorý proste má pištoľ vo vačku a vie, že to není policajt. A to je v podstate taký prístup na severe, kdežto na juhu. Tiež je tam veľa násilia, ale ako keby to násilie nikto nevie, odkiaľ prichádza. Že ako ten rozdiel by som povedal je v tom, že človek nevie, či sa má báť policajtov, alebo sa má báť proste auta plného otetovaných chlapkov, alebo čo. A tým pádom je to skôr taký ako keby strach, ale bez tváre. A nie je to... Lebo proste na severe tam človek o tom počuje tak často a tak hrubé veci sa dejú, že človek už potom to berie ako súčasť života, kdežto na juhu ešte stále ho to kvázi rozhodí, keď sa takéto veci dejú. Ale nie je tam taký veľký strach, že ľudia komunikujú spolu, takže je tam treba jednoduchšie prísť a tých ľudí trénovať v evangelizácii a trénovať ich proste v tom, že ako sa píše v Markovi 16. kapitole, že tých, čo vo mňa uveria, ich budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých a tí chorí budú uzdravení. A tým pádom, pokiaľ toto je súčasť života, tak na ulici sa môžeme modliť za chorých. Akurát nemusím trebárs zlomiť ich strach, vôbec sa rozprávať s tým človekom na ulici. Ale povedal by som, že zázraky sa dejú rovnakým spôsobom aj na severe, aj na juhu. A takisto tí ľudia sú rovnako otvorení na severe, aj na juhu. Že proste ten duchovný hlad tam je. Akurát v tom, ako to zmení ich život, v tom, ako sa naučia v tom chodiť, je trošku iný ten proces.
To zní velmi nebezpečně, povolání misionáře v Mexiku. Jestli je i nějaké nebezpečí třeba ze strany přírody, těch přírodních vlivů. Mluvil jsi už o zemětřesení, ale je tam ještě něco dalšího? Nebo třeba zvířata, která můžou ohrožovat život nebo práci takhle někde ve městě?
No, zrovna tam, kde já žijem, je veľa škorpionů. Taky, čo radí chodí do domov. A Mexiko je krajina, kde je najvyšší počet obetí po uštipnutí škorpiónom na svete. Myslím, že ročne tam zahynie 3000 ľudí. Takže, no, myslel som si, že, alebo teda, prvýkrát, keď som našiel škorpióna na podlahe mojej izby, tak to v podstate zmenilo môj život a všetky návyky. Proste od toho momentu človek zmení všetko. A už nechodí po zemi bosy, vytria sa topánky, pozerá sa všade a je super ostražitý. Povedal by som tak, je veľa nebezpečenstiev. Človek sa ide prejsť za dom a sú tam štrkáče. Doma alebo aj hoci kde vonku proste sú škorpióny a také maličké, ktoré je ťažko vidieť a splývajú s podlahou ešte k tomu. Problémom toho ani nie je to nebezpečie, problémom je to, aby človeku nezatvrdlo srdce a nestalo sa necitlivým. Že proste človek musí byť stále na veľmi vysokej pozornosti, stále musí byť pripravený a pozerať sa, odkiaľ môže číhať najbližšie nebezpečenstvo. Takisto napríklad tie zemetrasenia, že bolo veľké zemetrasenie 7,1 Richterovej stupnice a ja som bol na druhom poschodí nášho domu, keď sa to stalo. A ten dom takmer spadol. Nespadol vďaka Bohu, ale potom ho museli akože stiahnuť, lebo bol popraskaný a proste tá štruktúra bola zničená. Ale proste stihol som z neho vybehnúť. A to po jednej takej skúsenosti potom človek neustále pozerá, kde sú najbližšie východové dvere. Že proste, lebo tie zemetrasenia sa opakujú. Ako tam, kde žijem, ja neviem, môže byť citeľné zemetrasenie povedzme raz za mesiac. Niekedy sú to silné, kde padajú domy, niekedy nie sú, ale keďže to je na tom zlome, tak jednoducho je tam veľa takýchto vecí a tá zaujímavosť v tom je to, že nie je to jedno lokálne nebezpečenstvo, ale že v kuse človek musí byť v strehu. A trošku to unavuje. Takže človek potrebuje potom sa vrátiť k Ježišovým nohám a naozaj tam uvoľniť tie pocity, ten stres, strach, tú traumu proste a veľakrát sú to v podobe slz a jednoducho človek to musí vyplakať, lebo keď sa stane necitlivým, tak potom je ťažko žiť a kráčať v Ježišovom súcite. Lebo keď srdce znecitlivie, tak znecitlivie celé. A tým pádom je to jednoznačne dobrodružný život. Nie je to nemožné tam žiť. Mám viacerých priateľov, majú tam bábetka, majú tam deti. Akože však Mexičania bežne majú malé deti a proste s nimi žijú. A je to potom o tom vedieť, že pokiaľ to dieťa už šípne škorpión, tak jeho život je v Božích rukách. Nie je to v rukách doktorov, nie je to v rukách liekov, proste je v Božích rukách a ja Pánu Bohu dôverujem. A proste vedieť, že keď je zemetrasenie, tak proste napríklad bolo to veľké zemetrasenie a popadalo veľmi veľa zborov, popadalo veľmi veľa kostolov a Pán Boh ochránil našich 5 zborov. Proste všetky naše zborové budovy boli štruktúrne nepoškodené. A jednoducho popadali zbory vyslovene napravo, naľavo, naši priatelia, nová budova, dvojposchodová, všetko to bolo proste popadané. Alebo ešte horšie, malo to len obrovské trhliny a tí ľudia to museli ručne zbúrať. Ale proste Pán Boh chráni svojich ľudí. A človek to zažije a už to nie je také, že sa človek bojí. Že proste ja viem, že Pán Boh ma sprevádza. A tým pádom na jednej strane treba byť ostražitý, ale na druhej strane človek nie je sám.
Mi práve príde úžasné vidieť ten kontrast toho nebezpečí a zároveň toho, že môžu prísť k Bohu a zakúsiť ten pokoj. Vlastne naproti tomu všemu, co se děje, co se tam zažívá, to nebezpečí, které tam číhá, že pořád Bůh je, přiznává se a má otevřenou náruč. Myslím si, že i lidé to potom vidí a reagují na to právě, že jsou otevření pro Boha.
Já bych povedal, že v takomto kvázi neustálom nebezpečenstve ten Boží pokoj príde jako taký úžasný protipol. A jednoducho do tých zborov ľudia nechodí, lebo tam musia chodiť. Veľa ľudí proste chodí pešo do zboru alebo proste nemajú auta, ale oni tam prídu a chcú nasledovať Ježiša, lebo ten pokoj, ktorý Ježiš dáva, je v takom protipole s tým strachom, v ktorom žili celý život. Že proste trebárs tu na západe alebo v Európe, to nie je to taký kontrast, lebo proste tu je relatívne bezpečný život. A proste ja som ani nevedel, že sa ti strecha môže rozsypať nad hlavou a proste zavaliť ťa. Až kým som neprišiel do Mexika, nevidel som to proste na vlastné oči. A vtedy som si uvedomil, že každý deň je proste darom od Pána Boha, že ten pokoj je darom od Pána Boha, že ten pocit bezpečia jedine Pán Boh môže dať. A tuto tiež Pán Boh dáva pokoj a pocit bezpečia, len človek si to kvázi až tak neuvedomí, lebo si neuvedomuje to nebezpečie, aj keď trebárs, ja si myslím, že aj na západe je dosť prítomné a proste človek nevie, z akého proste smeru číha nebezpečenstvo, proste sú vodiči nezodpovední a podobne, ale človek sa kvázi cíti bezpečne, kdežto v Mexiku človek si je plne vedomý, že proste tento týždeň mu mohli uniesť rodinného príslušníka, mu mohli zastreliť rodinného príslušníka, mohlo byť zemetrasenie, alebo že to posledné zemetrasenie mu mohlo zhodiť dom a nezhodilo. Alebo proste ten škorpión, ktorého našli len tak, ho mohli nenájsť a mohol proste uštipnúť dieťa. A jednoducho, že človek je veľmi vďačný. A takisto ten pokoj, ktorý Pán Boh dáva, je proste v úplnom opaku toho, čo by sa mal cítiť. Že by mal proste cítiť stres, strach, proste nervozitu. A napriek tomu môže sa každé ráno zobudiť a proste byť naplnený pokojom. Takže to je super. No.
V našem povídání o Mexiku se pomalu blížíme k závěru a tak by mě zajímalo třeba, co si odvážíš ty z Mexika. Už jsme tady pár věcí slyšeli, ale šlo by to nějak shrnout, co ses naučil a co můžeme zase my, Evropané, přinést právě do Mexika jako pomoc nebo co tam potřebují. Nebo co můžeme my, jako Češi nebo Slováci tady ze střední Evropy, udělat pro Mexičany?
Veľmi dobrá otázka. Ja by som túžil, keby Pán Boh povolal aspoň 100 pastorov. A nie tým, že my by sme vedeli byť lepšími pastormi pre Mexičanov ako samotní Mexičania, ale tým, že mnoho Mexičanov je ako babetka duchovné a že je veľká potreba toho, ako proste Ježiš povedal poliasu biele na šatvu. Nikdy som nevidel krajinu, ktorá by bola belšia na žatvu, ako je Mexiko. A proste zo všetkých smerov je proste vidno jedna vec, že Pán Boh, Božia ruka je nad tou krajinou a proste Pán Boh vylieva svojho ducha, vylieva proste usvedčenie z hriechu a proste tá krajina vie, že potrebuje spasiteľa. A tým pádom mojou túžbou je, aby ľudia povedali áno Ježišovi. Ale na druhej strane som si vedomý toho, že všetkých ľudí Pán Boh nezavolá ako misionáru. A zároveň z mojej skúsenosti viem, že kvázi tá krátkodobá humanitárna pomoc je len prostriedkom k tomu, aby mohlo dôjsť k prineseniu tej duchovnej pomoci a tým pádom ako najväčšia potreba je trénovať pastorov a vedúcich a proste ľudí, ktorí môžu vyučovať slovo. A pre tých, ktorí majú srdce ísť ako misionári, by som povedal, že akúkoľvek zručnosť, ktorú majú, môžu priniesť a môžu byť prínosom pre tú krajinu, môžu jej prakticky pomôcť, môžu ju milovať. A čokoľvek majú v rukách, môžu to použiť preto, aby boli požehnaním. Možno ani nie tým spôsobom proste, že byť misionárom na plný úväzok, ale mať prácu a popri tom tú krajinu milovať a vytvárať vzťahy, vytvárať priateľstva. A častokrát to misionárske poslanie není ako keby ako profesia, na ktorú iba pár ľudí môže byť vyvolených a proste oni vedia, ako kázať to evanjelium, že človek môže byť príkladom, môže byť otcom, môže byť priateľom pre tých ľudí v tej krajine, ktorá má potreby. A zároveň môžem povedať, že tým istým spôsobom môže byť priateľom a otcom tu v Česku alebo na Slovensku. Na druhej strane je to o tom, kam Pán Boh toho človeka zavolá. A pokiaľ ho zavolá do Mexika, tak naozaj Pán Boh si môže použiť čokoľvek. A pre tých ľudí, ktorí sa cítia povolaní proste byť tu v Mexiku, chcem vás povzbudiť, aby ste sa modlili. Aby ste sa modlili za to, aby Pán Boh vyslal pracovníkov na svoju žatvu. A takisto prostriedky. Lebo tak žartom by som mohol povedať, že druhá najväčšia potreba po pastoroch sú auta. Aby sa mali ako dostať do tých dedín a proste všetkých týchto oblastí, ktoré sú úplne nezasiahnuté evanjeliom a prakticky tam nie je žiaden ani kresťanské zbory, ani kresťania ako taký. Takže takto by som povedal, že ľudia môžu pomôcť alebo stať sa súčasťou toho, čo Pán Boh robí v Mexiku. Najlepšie modlitbami môžete podporiť misionárov, ktorí tam žijú. Alebo môžete ísť. A to, čo by som povedal, že som sa ja naučil, alebo to, čo by som si ja odniesol po niečo vyššie roku v Mexiku, je, že strach je klamar. A proste strach je to, keď si človek myslí, že okolnosti sa môžu vymknúť Pánu Bohu z rúk. Proste sa nemôžu. A tým pádom život bez strachu pre mňa je jeden z najkrajších spôsobov, ako sa dá žiť. A zažil som veľa traumy na vlastnej koži. Videl som veľa utrpenia od druhých. A viem, že strach je reálny, ale nemusí v ňom človek žiť. Nemusí sa poddať. A ľudia, ktorí žijú uprostred násilia a hrozieb z každej strany, stále môžu nájsť pokoj a radosť v Pánovi Ježišovi. A proste evanjelium je reálne a je živé. A nikdy by som nezapochyboval, že človek sa môže nájsť v situácii, kde by ho evanjelium už nedokázalo zachytiť a Pán Boh nedokázal vytiahnuť.
Ďakujem za veľmi dobrodružné poznání Mexika, za zistenie, že i v nebezpečí a v ťažké době a při náročné práci je možné zakoušet ten boží pokoj a přinášet evangelium druhým lidem. Děkuji Michalovi, že nás provedl Mexikem, dal nám nahlédnout do tohoto možná exotického místa a tak přeji, ať máte mnoho misionářů a lidí, kteří jsou ochotní se zapojit v té práci a můžou předat to, co tam je potřeba, dát tu naději lidem.
Děkuji.
Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi z týdeníku Za obzor loučí také Pavel Kohl. Naslyšenou.